Be di'ch atgofion chi o weld y streic ar y teledu?
Dwi jyst yn cofio rhyw ddelweddau o dirwasgiad a falle bod o ddim yn hollol ynghlwm â'r streic, ond rhyw gyfnod pan oedd y neu, dych chi'n meddwl, pethau fel pawb ar streic, bod biniau ddim yn cael ei gwacio, a dwi'n cofio rhyw ddelweddau a dyledu fel yna. Cofio Margaret Thatcher yn amlwg yn yr holl beth. A wedyn, dwi'n meddwl mae gwef Gymraeg, dwi'n cofio arno fo, fatha, gweld ar S4C fysa hwnna ar y pryd, dwi'n meddwl. Sut oedd o'n effeithio pobl yng Nghymru. Oedd yr elfen yna. a wedyn, ar ôl yr holl beth, dwi wedi gweld pethau fel mae Billy Elliot wedi bod yn seiliedig ar y cyfnod yna ag ati. A mae rhywun yn gweld o mewn ffordd wahanol eto. Mae'n od pan dych chi... Chymod, dych chi'n ynghanol y pethau yma, dych chi jyst yn derbyn nhw fel maen nhw'n dod ar y pryd yn dydych. Ond wedyn, pan nes i wedyn ddysgu astudiaethau cyfryngau ag ati, ond i wedi mynd yn lawer iawn mwy dadansoddol o, dych chi'n meddwl, ffordd oedd pethau yn cael ei roi at ei gilydd, a be oedd arwydd cad hyn, a lot mwy felly, o'r 90 ymlaen. Just gweld yr elfen ddynol fwy yn y stori, dwi'n meddwl. Oedden nhw'n teddu fynd fwy ar ôl. Nid y gwleidyddiaeth y peth, ond y storiau pobl yn eu cartrefu ac ar eu hylwydydd a sut oedd pobl yn ymdopi. A dwi'n meddwl mae rhyw storiau fel yna dwi'n cofio fwy am y digwyddiad yna.
Be oedd eich barn chi am y ffordd oedd y glowyr yn cael eu portreadu ar y teledu?
Mae hwnna'n ddiddorol, ond ydy bosib bod yn edrych yn ôl oedden nhw'n cael eu potreadu fel yr ei oedd yn creu y blerwch mae'i gyd a creu yr anwylistod mae'i gyd, ond mewn gwirionedd falle yr gwrthwyneb oedd yn wir fod mae'n dibynnu wrth gwrs pwy sydd yn ofal yr darluniaeth dyn ni'n gael a'r fan dyn ni'n gael yn dydy, a wedyn mae'n gallu amrywio o sianel i sianel i raddau. A falle mae hwnna'n rhan o'r busnes mawr fod ychydig yn bryderus am ddyfodol S4C os ydy yr agwedd i gyd yn mynd i ddod o rhywle canolog fel y BBC. Ar un math o beth, mae'n siŵr oedd i ryw raddau Britannia'r o teledu annibynnol yn bod, ond falle bod o jyst yn cael ei gyfleu fel tysa glywed yn dipyn o'n niwsans mewn ffordd bod nhw'n creu y fath strach yma, ond y gwir oedd o'na dal lo yn y llefydd yma ac fysyn nhw wedi gallu cario mlaen efallai efo'i bywoliaeth a sy'n ddiddorol gweld nhw'n nôl eto rwan a dweud y gwir i weld be mae rhywun yn feddwl o'r adroddiadau o'r cyfnod. Dwi'n cofio gweld oedd yr adroddiadau gwleidyddol. Dwi'n cofio ni'n edrych ar un yn yr ysgol wedyn fel oedd nhw'n trio cyfleu gyda dyfodiad Margaret Thatcher. Mae'r dyfodol oedd bod y dyfodol efo hi oherwydd yr holl shambles oedd y wlad yno fo math o beth. A falle oedd pethau'n cael eu cyfleu fel yna ychydig yn y cyfnod. Yn hytrach na gynwthrychol, fwy gwthrychol. Dwi'n meddwl bod nhw'n hynod fwy gofalus o'n o fy gwthrychedd. Dwi'n meddwl, ti'n meddwl ag i roi dwy ochr rhywbeth a hyd nad yn fwy. Na, dwi'n gwybod falle bod nhw wastad wedi gorfod bod felly, ond dwi'n meddwl bod e fwy ofal efo hynny rwan a bod nhw'n fwy particular ynglyn â hynny rwan. Achos mae bobl yn fwy parod i falle cwyno a yn oes cysylltu ar y we ac ati a gyrru bust o bethau. Mae nhw'n pobl yn ymateb llawer iawn mwy o cyfryngau wan mewn un ffordd. Falle na goedden nhw. Dyn nhw'n afa jyst derbyn beth yn y weld. Mae yna lot mwy o gwestiynau a rhyngweithio wan yn does. Dwi'n meddwl i gynhedlaeth iau bod y cyfryngau nhw beth gwahanol falle. I be oedd o'i ni pan oedd o'n i oed y bobl ifanc. Rwan felly.
Oedd yna rhywbeth yn y darlledu nath newid eich agwedd chi teg at y streic neu at streicau'n gyffredinol?
Dwi'n meddwl mae cyd ymdeimlad oedd gen i, ond oedd ddoth hwnna o'r rhaglenni fatha unigol sy'n ei ddweud fel rhywbeth fel y byd ar bedwar neu rhywbeth fel yna, yn rhoi sylw i deulu yng nghanol yr helynt i gyd. A wedyn, dwi'n meddwl nes i sylweddoli yn llawn bydd yn mynd ymlaen. Pa tan gweld rhywbeth fel Billy Elliot yn nes ymlaen, lle oedd gen ti deulu'n cael ei holldi. Herwydd bod un isio gweithio i gael arian, ond eto oedd yn torri peth na'r undeb a gati. Oedd rhywun, dwi'n meddwl o'n i cweit ddigon aeddfed ar y pryd. Pan oedd y darlledu newyddion i ddeall bod hwnna gyd yn mynd ymlaen. Ond mae rhywun yn gweld rhywun. Ond dwi'n meddwl mae cyd ymdeimlad efo nhw. Falle oedd yna fwy o cyd ymdeimlad ar y cyfryngau Cymraeg. Yn yr ystyr, yn y ffordd anw bod treadu o fwy fel hanes cymdeithasol a hanes teuluol a mynd ar ôl personoliaethau yn hytrach na gwleidyddiaeth mawr y peth. Dwi'n meddwl mae dyna beth dwi'n gofio.